Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a naš i vaš današnji gost je Aleksandar Đuričić, publicista, novinar, pisac, autor knjige Kapurova školica.
Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam što ste došli. Teško je vreme, nema mnogo ljudi ni na ulici, ali evo mi radimo i treba da radimo.
Ovo je posebno zadovoljstvo na Radio Beogradu, tako da mi je bilo zadovoljstvo da dođem.
Da, hvala vam još jednom. A ja ću na samom početku izreći svoj sud o knjizi. Ovo je odlično urađena knjiga. I sve moje čestitke na samom početku to izgovaram, baš na ovaj način, a mi smo tek na početku emisije i treba sad slušalcima da otkrivamo to što je mene evo motivisalo da izgovorim ovu rečenicu. Prvo mi recite koliko ste dugo radili na ovoj knjizi. Knjiga je akribična, knjiga je zasnovana na dokumentu, na biografskoj činjenici, literarizovana i zato ovu knjigu to čini knjigom koja se s radošću čita i ne ostavlja do poslednje stranice.
Pa kad su Čehova pitali, a to je Kapor često citirao, koliko ste pisali ovu dramu, on bi rekao 3 meseca i 30 godina. Pa da parafraziram i Čehova i Kapora, knjigu sam pisao recimo 9 meseci i 24 godine otkad sam upoznao zapravo Kapora. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da uđem u tu priču, jer sam ga i lično poznao i često intervjuisao i znao sam koja je vrsta čoveka, slikara, pisca. Išao sam u kuću na te čuvene Kaporovske slave, gde zaista se okuplja ceo Beograd. Tako da, ja sam sa njim nekako sve vreme pratio što radi. Kad je stigao poziv Vukotić medije, šta bi mogli posle Nebojše Glogovci i knjige Gloge, koje je postiglo veliki uspeh, šta bi to bilo sledeće?
Koju ste vi pisali?
Da. To je prethodna knjiga koja je dalje aktualna i dalje, evo, baš sam juče bio u Kraljevu na promociji, tako da Glogi i dalje je među čitavcima, a bilo je pitanje šta je sledeće, šta može da bude tako intrigantno, zanimljivo, i kada su rekli šta misliš o Kaporu, moje prvo pitanje je bilo šta ću ja tu, jer Kapor je o sebi sve napisao. To mi je bila prva misija, jer on stalno govorio onu rečenicu, posle moje smrti neće ostati ništa neobjavljeno, ja sam sve više puta prodao. E, baš je tu bio izazov u tome da proverim da li je stvarno sve objavio i da zaista mu priđem s neke druge strane, jer do sad je samo on o sebi pisao, niko se nije bavio njegovim likom i delom ni za života, jer je on davao intervju i potom je bio poznatan i posle smrti, što je evo 12. godina otkad nije na ovim meridijanima. Tako da mi je bilo posebno zadovoljstvo da otkrivam te neke kaporovske slojeve, počevši od tog djetinjstva koje je počelo smrću majke, i onda sam našao to svedočenje njegovog ujaka Slavka Lučića, koje je pohranjeno u porodičnoj arhivi, audio zapis, gde on prepričava kako ga izvuko ispod majčinog tela. Kako
u vreme bombardovanja,
Sarajeva, tako kad je imao 4 godine. Kako ga je odveo u bolnicu, kako ga je usvojio jedan beli Rus. I taj deo priče do sada nismo znali. Posebno zadovoljstvo mi je, mislim, i čitacima će biti, čitateljkama naročito, da su ta njegova ljubavna pisma. Ne, Kapor sve vreme tvrdio da nikada nije pisao ljubavna pisma i to je karikirao kao ja kad sednem da pišem ljubavno pismo, napišem knjigu, od toga živim.
A mi imamo baš jedno ljubavno pismo.
Mi ih imamo nekoliko, ima 5-6 ljubavnih pisama.
Koje je stiglo na adresu zadužbine, čini mi se.
Sva su stigla na adresu zadužbine. Naime, on se kao student slikarstva zabavljao sa tadašnjom gimnazijalkom Vesnom Trifunović i ona je nedavno se javila zadužbini Momo Kapor i rekla da misli da ta pisma sačuvana iz tog perioda pripadaju zadužbini, i on zaista na jedan posebno literan način otkrivaju da i mladi Kapor već se vidjelo da će biti Kapor, iako je tada samo student novinarstva, bez ikakve ambicije se bavio i književnošću, jer su pisane onako i mangupski, i lirski, pisane su ne i ijekavici, što je takođe daje neki poseban šarm.
Yes.
Tako da, svega tu ima.
Pa rođen je Sarajlija.
Da, rođen je Sarajlija.
Mada je menjao mesto boravka.
Pa, obišao je ceo svet. Za to vreme on je zaista bio ono, uvoznik zapadne kulture i američke kulture, pop kulture i muzike i džeza. I on je donosio na ove prostore ono što su bili svetski trendovi. I u pisanju, i u slikanju, i u načinu razmišljanja. Bio je jako modern za to doba i ostao je modern. Bio je vešt sa otkrivanjem nepoznatih i ljudi i predela i da to na jedan prilagodljiv način plasira čitavcima. I tada su svi imali utisak kod njega čitaju kao, a, pa mogu sam ovo i ja. U tome je bila njegova veština što je ta lakoća pisanja bila zaista specifična.
Da, ta lakoća pisanja je prepoznatljiva. Međutim, kada bih hteo da napravi neki otklon u odnosu na svoju popularnost koja njemu nije smetala, naprotiv, vrlo mu je prijala, on je, a da ne bi izazivao neku vrstu zavisti kod ljudi, on je uvek govorio, ma ja sam lak pisac. To je to što je on, on je u stvari o sebi više govorio nego što je kritika
da
u početku tako doživljavala njegovo delo.
Pa da, to su ta vremena koja smo mi sad zaboravili. Mislim, nisu bila laka ta vremena za slobodne umetnike i piste. Dosta je tako...
Nisu nikad laka.
Nisu. Ali nisu ni sad laka, nisu ni tad. Ali dosta je taj komunizam bio tvrd. I sve što je bilo drugačije i sve što je bilo tako lepršavije nije baš nalazilo na aplauze. Tako da to lak pisac, što je se mislio na neki, bio neki vid odbrane, odnosno zaštite, na taj način
upravo,
je sebe,
da.
Sebe štitio. Pa već znamo da čuvane beleške jedne Ane su nastale kao kolumna u časopisu Bazar, što bi njegova tadašnja urednica rekla, to je bio žipon časopis, ali koji ima ogromnu publiku i Kapor sa tom kolumnom ogromnu moć i to je bilo i jedan od njegovih talenata o čemu u knjizi govori Miša Radivojević, što je jako dobro poznavao tu žensku stranu i kod sebe, svi mi imamo i mušku i žensku stranu u sebi, on je na taj literalni način iskazivao i zato je osvajao mnogobrojne čitateljke i čitavce.
Da, popularan eto u književnosti, ali čini se da je i u samoj knjizi akcenat stavljen na njegovo slikarstvo.
Pa nekako sam hteo i jedno i drugo i treće, i književnost i slikarstvo i taj privatni život, ako tu uopšte ima privatnog života, jer ja mislim da kod njega, kao i kod većine pisaca, postoji samo jedan život, pa je tu i privatni i profesionalni, to je toliko isprepletano da ne može da se razdvoji.
A njihove partnerke moraju taj život da usvoje, inače nema braka, nema ljubavi, nema ničega.
Nema ničega. Time sam se bavio u knjizi Čuvarkuću, Udovice pisaca, baš te ženske strane, koliko su žene važne u životu pisaca, pa i u ovom slučaju. Način na koji on zavodio je bio široko prepoznat, ali me zanimalo to slikarstvo i ta knjiga Uspomene jednog crtača je zaista remek dela, da sam to ponovo pročitao koji sve što je on napisao. To je zapravo jedna istorija, moderna istorija umetnosti, ispričana kaporovski na modern način, svima razumljiv, a sveobuhvatan. Tako da mi je bilo stalo to da otkrijem kad je prvu sliku prodao, kad je naslikao, gde su mu bile izložbe, kako je živeo kod Laleta Đurića u Njujorku od 75. pa skoro svake godine po nekoliko meseci. Taj njegov američki period jako značajan. Pa odatle i naslov knjige Kaporova školica, baš zbog tih njegovih školica i tu ima jedna čarobna priča, ne otkrivam sada, ali uopšte on tu igru istraživao i bio ushićen time što je to igra koja se igra na svim meridijanima podjednako.
Ispisivanje, iscrtavanja po asfaltu.
Po asfaltu kredom, treba ti malo parča asfalta i cigle i tako je bila negdje njegova umetnost na početku. Tako da mi je bilo sve vezano za njega jako zanimljivo i ima dosta kontroverzi kod njega, kao što znamo. Tako da i to bi bilo onako za mene kao pisca koloritno.
Da, i zanimljivo, intrigantno, a za Kapora često i neprijatno, jer je snosio posledice u toj igri sa nekim situacijama u kojima se našao, a ta njegova karakterna kontradiktorna crta je u stvari bila uzrok svemu tome. O tome ćemo malo kasnije.
Mm-hmm.
Mislim, kad su ga izopštavali iz... pa ne bukvalno iz sredine, ali iz medija i kada je na neki način politički delovao kontra onome što je to vreme propovedalo.
Kod njega je, da, vrlo zanimljivo. Znači, on je tada bio kontrapolitički u tom komunizmu, pa je bio zabranjen u Ninu zbog tog predloga za koji su potpisali srpski pisci kao odgovor hrvatskim. A kasnije Kapor bio
oko razdvajanja hrvatskog od srpsko-hrvatskog, da.
Znači, on je tada bio protiv da bi pred kraj života bio uz vlast, što je mene bilo potpuno nepojmljivo da je on na neki način...
I dobar sa Slobodanom Miloševićem.
Pa do jednog trenutka dobar, dok Milošević tada nije uveo one sankcije na Drini, tada je Kapor prestao da piše za politiku posle ne znam koliko godina i to je bio vid njegovog protesta. Na neki način velika podrška ljudima u Republici Srpskoj. A onda se nekako oduševio tim Radovanom Karadžićem, što je meni i kao piscu i kao čitavicu nepojmljivo, da čovjek koji je sreo toliko svetskih likova i upoznao toliko važnih ljudi i intelektualaca s kojima je bio i blizak, da se opčinio tim Radovanom Karadžićem, koji je jedan prosječan psihijatar, jedan loš političar i sve ostalo, ali oni tu nešto video što mi nismo i tad je Kapor izgubio dobar deo publike, to je on sam govorio, jer oni koji su voleli tu jugoslovensku zvezdu, tog modernog preplanulog pisca u belim košuljama koji puši
u elegantnim cipelama,
uvek skupim cipelama, da, uvek dobro obučen, uvek raspoložen za smeh, šalu koju je propagirao, jedan čitalac mi je rekao kad je pročitao knjigu, pa mislim zapravo tih 80-ih živjeli u Beogradu koji je Kapor izmislio. Jer on je na neki način zaista izmislio jedan grad. On je proslavio tu Adu, te devojke sa malim grudima, to parč namazano koje padne uvek na namazanu stranu, taj čuburske pravljenje zimnice, sve on to podizao literalno na jedan viši nivo i onda su čitavci zaista živjeli kroz ta njegova dela kao da je to zaista tako.
I zato je postao najbeogradski pisac. Pisa. Da zastanem pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Važi.
Al si krala i neverna si bila ti, ne suviše mi nisi dala o mladosti, u mladosti, o mladosti. Škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki snim, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas, ispira. još prepun nade, šta da radim? Na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti. Bogom, budi bolja s drugim i daj mu više nežnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, o mladosti, daj stani na čas. Daj mi snage da oprostim se, bar od nje, i da mi društvo moju pesmu sluši, i da se čaša razbije.
Aleksandre, i ovo moram da kažem, malo je kod nas biografa. Ja ovu knjigu ipak doživljavam na taj način, da je ovo biografija Kaporova rađena na malo drugačiji način. I upravo u tome jeste vrednost. Ali takvih biografa kao što ste vi, malo je. Uglavnom, ljudi koriste taj klasičan način predstavljanja činjenica, suvoparan, dosadan, prevaziđen. Iako znaju mnogo, recimo, i anegdota iz života tih ljudi o kojima govore, to štivo do desete strane možda može da se čita, posle postaje dosadno. I nije šteta odustati od takvih biografije. Ali ima i sjajno napisanih, i evo jedna od takvih je vaša. Kada govorimo o Kaporovom životu, rekao smo da je on ipak i sam više pažnje posvećivao sebi kao akademskom slikaru, kada bi govorio o sebi, manje kao o sebi u spisateljskoj toj struci, jer ima na jednom mestu i objašnjenje zašto je to tako bilo. On je stalno crtao. Stalno je crtao. Od momenta kada je uočen taj njegov talenat, on celog života samo crta. I njemu je slikarstvo u stvari bilo značajno i s te materijalne strane, jer je uvek više zarađivao prodajući svoje slike nego knjige, mada je bio jedan od najtiražnijih pisaca, i to više u Hrvatskoj.
Da, u tom periodu.
Da, u tom periodu. Nego u Srbiji.
Da, pa da, kad su izašli Beleške jednane, posle Poliranti, Provincijalice, su to bili ogromni tiraži. Njegov izdavač je Zagrebačka izdavačka kuća Hit. Pa on stalno govorio tu rečenicu, samo sam dve stvari u životu konstantno radio, pušio i slikao. Kaže, nema dana od kad da nisam pušio i slikao. Još ste rekli za biografije, zanimljivo zapažanje, jer ja pretendujem da imam čitaoce, nisam od onih što rade za sebe. Mene zadovoljava da osvajam publiku i da vidim reakcije njihove i da na kulturni pladan svakodnevice stavljam neke zanimljive ljude, zanimljive teme. Pošto inače živim u vremenu haosa i beznađa i stalo nekih crnih vesti koje smenjuju jedna drugu, prosto mislim da je zadovoljstvo i potreba da postavim neke drugačije teme o kojima će se pričati. Pa je tako ovde priča o tome kako je Kapor zapravo bio u ljubavnoj vezi sa Jelisavetom Karađorđević, koja mu je poslužila kao role model za roman Zoe, o čemu svedoči njegov prijatelj, veliki slikar Peđa Nešković, koji je bio svedok te burne romanse. O tome se više pričalo nego rat u Ukrajini. A prosto te neke teme koje slave ljubav i donese neke zanimljivosti iz pop kulturnog života su jako važne. Ja sam to počeo još da radim sa Pavlom Vojisićem pre 10 godina, kada sam objavio njegovu biografiju posle Fajronta, pa posle i kroz Čuvarku Ćudovici pisaca, kroz Tajne slavnih Srba, kroz Glogi knjigu, pa i ovu. Na neki način se trudim da to budu savremene stvari koje će zaintrigirati generacije koje su rođene na društvenim mrežama. Neke klince koji možda nisu pročitali, niti će čitati Pekića ili Kapora, sve, ali će makar znati ko su oni bili, kako su stvarali, kako su živeli, zbog čega su bili nesrećni, zbog čega srećni, s kim su bili u prijateljstvu, s kim u neprijateljstvu. Mislim, to su važne stvari za našu kulturu, jer to jeste kultura. Ne znam, pitali su me kao, kad je izašao Paja Vujisić, jedan glumac me je pitao kao, a što je sad važno da mi znamo da Paja i Čkalja nisu razgovarali dok su snimali Kamionđe?
Pa jeste važno.
Naravno da je važno. Da su Paja i Čkalja snimali u Americi, bilo bi sigurno 10 knjiga o njima. Da je Glogovac radio bilo gde u svetu, već bi imao 15 knjiga. Kapor, dobro, bi imao isto. Tako da su to važne stvari i za savremeni život i za život budućih generacija. Mislim, moramo poznavati sopstvenu i sadašnjost i prošlost, jer ako to ne uradimo, budućnost će nam biti, bojim se, tamna, a glupo je da nam bude kad imamo toliko materijala koji možemo da se ponosimo i slavimo iz bilo koje oblasti umetnosti.
Posebno je zanimljiv deo kada vi govorite, ali na jedan, ne kažete vi, pisci nikad nisu imali para, umetnici, bilo koje branše, da su teško živeli, da su u momentu kad su postajali slavni to malo onako prikrivali, da bi u tom momentu neku svoju raskoš, došli su najzad do tog novca, predstavili. Ali toliko je zanimljiv i ilustrativan primer kad vi govorite o jednoj situaciji kada Buda ili Ivo, ne znam, iz kluba književnika pozovu Kapora u jedan deo kuhinje.
Ne.
Kapor pri tom nema novaca da plati večeru. Da mu pokažu svežanj računa
pisaca
koji do tog momenta nisu izmirili svoje obaveze prema kafani.
Da.
Ima
ta čuvana rečenica kada Buda kaže, ovo ti je istorija književnosti. Ti zapravo neplaćeni računi u klubu književnika.
Tako je.
Govori dosta o književnoj sceni
tadašnje. I o materijalnoj situaciji naših umetnika, da. Pogotovo tih samostalnih o kojima ste malo čas
i govorili. To je kao i sada, ako hoćete da budete svoji samostalni, to je uvek neki život na crtu, uslovno rečeno. Kada se nema novca koliko je potrebno, a s druge strane živi se kao da ga ima mnogo. Mislim, to je ta neka...
I ostavlja se utisak da su to ljudi koji žive u vilama, da su naslednici najbogatijih ljudi.
Pa zato što i on je propagirao...
Ovog ili drugih podneblja.
Da, pa i Kapor je propagirao tu lakoću življenja, pa onda mora i da je živi, da bi mogao da je propagira. Mislim, pisac mora da doživi nešto da bi mogao da opiše. Ja u fikciju preterano ne verujem, a nije ni on. Pa i tako, mnogi su tada videvši Kapora 80-ih, kada je bio zaista ogromna zvezda, medijska, ne samo književna, pa njegove emisije i Milana Vlajičića.
Na televiziji.
Jeste, to je
ostalo. Pa imao i na Radio Beogradu.
I na Radio Beogradu, to je bilo avangardno za taj trenutak. I onda su mnogi verovali, čak kažu neki od njih u knjizi, kad smo videli Kapora, prvi put smo videli da pisac može biti dobro obučen, da pije dobar viski, da sedi u prvoj sali kluba književnika koja je bila obično namenjena za političare i ambasadore. On je na neki način sa svojom družinom preuzeo tu salu, a samim tim to je značilo u tom koordinatnom sistemu da su se pisci popeli nivo iznad. Pa ima ta čuvena druženja Kiše i Kapora koji su, to je zanimljivo takođe, koji su bili prijatelji, ali jedan drugog književno nisu uvažavali, a nikada tom iz prijateljskih razloga nisu ni pričali, jer je za Kiša Kapor bio previše površan, a Kapor je Kiš bio previše dosadan. Ali ih to nije sprečavalo da sede u klubu književnika i ima taj moment isto zanimljiv, kada su oni zapravo utvrdili da su najstariji u tom klubu književnika. Kao da je prošao samo tren od mladih pisaca koji su ukrčili put slave, pa i preko kluba književnika do trenutka kada su oni ta stara generacija.
Da, i pravili su neku vrstu komparacije kako su njima ti pisci izgledali u vreme kada su bili oni mladi,
da,
a sa tadašnjim brojem godina koje su oni imali u tom momentu.
Da, da, prolazilo, prođe brzo vreme, pa i u njihovim životima, naročito koji su bili tako burni, sadržajni, ispunjeni i slovima, i slikarskim linijama, i boemijom, i putovanjima, i onda to sve nekako brzo prođe.
Da.
Imate patine u Kaprovoj školici, vidi se taj neki njegov duh.
Kada pomenuli ste slave, čuvene slave, da, gde su dolazili ljudi različitih ideoloških i političkih orijentacija, gde su dolazili ljudi koji se vole i ne vole, pa su se onda raspoređivali prema danima.
Ne, nisu se raspoređivali, svi su dolazili istog dana, u tome i jest bila čar tih slava, zato što su tu dolazili oni koji bi realno trebali u tom trenutku da su možda u Hagu, do onih koji su bili potpuno neka građanska opcija. Tu su se sretali Milorad Vučilić i Zoran Đinđić, s jedne strane su imali Radu Hrustanović i Ćirilova koji su tipična građanska opcija, a s druge strane Luka Karadžić i neke nacionalne opcije, Petrov, Nogo, ali svi zajedno u istom prostoru. I svi zajedno to veče komuniciraju i nazdravljaju i sede za istim stolom. U tome je čar bila tih, što su se ti ideološki neprijatelji pod njegovim krovom postojali makar na to jedno veče prijatelji, odnosno pristojni ljudi. I to je za mene, tada mladog novinara, bilo neverovatno da gledam tu lepezu karaktera i likova na jednom mestu, kako se kako se zapravo komuniciraju, što je negde valjda cilj svih nas da taj dijalog mora biti moguć uvek, ipak je ovo 21. vek i tada je bio početak 20. od sredine 90. i počeo da slavi te velike slave. Tako da je to bila neka dodatna vrednost i njegova sposobnost da spaja ljude. Pa ima i taj epizoda s američkim ambasadorom koji je zapravo hteo da upozna Kapora, koji je znao da je srpski nacionalista, a ovaj je bio predstavnik jedne administracije koja je bombardovala zemlju. I Maja Piščević, spisateljica i glumica, opisuje to večer, ona je posredovala toj večeri, gde razgovaraju dva vrhunska intelektualca, iako na potpuno suprotnim ideološkim stranama, ali Kapor je u svemu bio iskren i on je bio iskreni kad je propagirao ljubav, a kad je na kraju propagirao na neki način taj rat u Bosni. I on sa tim nije imao problem. Sa tim smo imali problem mi koji smo voleli rano Kapora. On nije, on je dobio drugu publiku. I kod njega je fascinantno u pisanju ta iskrenost. On je stalno go. Mislim, on je uvek go i uvek pravi ono što je dodatna vrednost, što je uvek pravio fore na sobstveni račun. I vole sebe da na neki način se šali sam sa sobom i na taj način i osvaja čitavce. To je poseban talent.
Da, ulogu u njegovom odrastanju, izrazitu ulogu, iako nije uvek prisutan fizički pored njega, ima njegov otac.
Da.
Majku nikad nisu pominjali.
Da.
Majka je umrla.
Poginula
u toku bombardovanja, ali je mali Kapor uspeo da...
U toj kući gde su se oni sklonili...
Se izvuče ispod njenog tela.
Izvuka ga je uvek. U toj kući je poginulo svih 40 ljudi. Samo je Kapor momčilo preživao. I to je negdje, vjerojatno, na neki način odredili njegov život i odnos prema ženama i prema ljubavi, jer vidite vi u njegovoj literaturi, on je samo u nekoj potrezi za ljubavlju. Na ovaj ili onaj način, ali stalno je govorio da je zapravo majka se nikada više nije pominjala, što on kaže, kao da nije postojala. I onda je govorio da je zapravo grob njegove majke u njegovim knjigama. Pa i to bio možda jedan od motiva što se toliko bavio književnošću. I to je onako jedan drastično zanimljiv stav života, prebolan, a s druge strane kao otklon toga, ja mislim, otklon od te situacije je možda svo to njegovo traženje humora, smeha, širenje prijateljstava, jer je to ta potraga za nekom istinskom emocijom koju kao dečak nisi mogao da doživiš.
Peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Knjiga Kaporova školica ilustrovana je i dobrim fotografijama koje upotpunjuju sliku o životu i delu Mome Kapora. Crno-bela fotografija, pa je možda to i ovako u ovim vremenima da. I bolji utisak koji čitalac može da ponese. Ne razmišljate o nekom dopunjenom izdanju? Jeste, mislite li da ste sve...
Mislim.
Ovde vi dajete i literaturu koju ste jel tako, koristili. Da, to je kao jedan istraživački, dobro utemeljen rad.
Pa jedino tako može, uvek je kod tih biografija nekao povišeni osjećaj odgovornosti, jer zaista postoje ljudi koji su njih poznavali, bilo kome da pišem, Kaparu, Glogovcu, i koji su živjeli u njihovoj blizini. I s druge strane, treba istražiti umetnički rad, a i ući u samu prirodu junaka. Negde sam ja ovom knjigom uspeo i time sam zadovoljan s te literarne strane, što se to mi je neko rekao kao, pa ovo su sve Kaparovske rečenice. Kažem, pa jesu, što bi je veliki kompliment, jer sam negde naba osetio tu njegovu poetiku, pa sam išao tim tragom i istražujući taj život zaista buran, koji može s više strana da se gleda, bilo mi je zadovoljstvo da istražujem i te kafane, jer on je bio poznat kao neko ko je znao sve menije od Njujorka, Londona, Pariza, pa do Bileće i Čubure i Kluba književnika i Tabora, čuvene prve beogradske kafane koje je radila čitavu noć. Što sam stigao do te posljednje njegove kafane, to je Konoba na Čubure, gde on zapravo bila njegov drugi dom posljednjih 13 godina i to poglavlje se zove Zadnja pošta Konoba. I otkrio sam taj svet s kojim je on živeo i s kojim je on razgovarao. Poseban Kaparov talent, što smo malo čas dok išla muzika govorili, što on ume da sluša. On je jedan od retkih, ovo je vreme kad svi drže monologije. Malo ko hoće da sluša. A on je, znajući da je profesionalni lovac na priče, da njemu treba priča. I on je slušao, zaista kada pita kako ste, on hoće da čuje kako ste, i zanimalo ga je podjednako kako je onaj iz Ivanjice što prodaje krompir do toga kako je Dobrica Ćosić u tom trenutku njegov prijatelj i predsjednik Jugoslavije. Znači, tu nije bilo razlike između ovo kako ste i ono kako ste, jer je to bio sve negde potencijalni materijal za njegovu priču, i onda su mi ti ljudi koji su provodili s njim vreme u Konobi, a raspon je od policajca do advokata, preko majstora za popravljanje aparata za kafu do jedne mačke, na primer. Sve su to stanovnici tog prostora u kom je on obitavao i slušao priče. I onda od tih priča one su se pojavljivali u politici kao Kaparovski priči i ostali su kao zaovek. I to je ono što je njega razlikovalo od većine, što je stvarno umeo da čuje i da
posle to opiše.
I da pronikne u dušu, uslovno rečeno, tog malog čoveka običnog ili nekog, ne znam, Erike Jong ili nemam pojma, nekog važnog.
Lee Woolman, nju je intervjuisao, i Eriku Jong.
Da, razne. Saul Bellow, mislim.
Da, kada je bio u Americi.
Da. Tako da, zabavno mi je bilo.
Nije pravio razliku između ljudi, eto, to bismo mogli.
A nije, možda, jer u svakom od njih je, svako od nas je neki potencijalni materijal za neku priču. Ako imaš zanatska sredstva da je dobro ispričaš. I oni to znam, ali stalo, kad sam radio u nekoj redakciji, imao sam priliku s njim da šetam po Karađorđevom parku Arčibalda, njegovog psa Arčija, i onda mi je stalno govorio, priča, zanimala ga je sekretarica redakcije. Njena priča mu je bila jako uzbudljiva. I onda me stalno traži da mu pričam kako je bilo obučena, kako je bilo raspoloženo, šta je se desilo tog dana, jer je on to negde sklapao kockice za neki budući ženski lik.
Da, veliki utjecaj na njega imao je Zuko Džumhur. Bili su veliki prijatelji.
Da.
Posle je došlo do nekog spora oko autorstva, kćerka Džumhurova je to...
Oni su bili veliki prijatelji za života.
Potegla pred sudom, ali došlo je do pomirenja, poravnanja.
Poravnanja. Da, ima ta priča, je zanimljiva, to govori taj advokat, jer naprosto oslikava neki karakter. Zuko je njemu bio učitelj veliki, što se tiče i slikarstva i boemije. I dosta su provodili vremena zajedno, imaju nezaboravnih hollywoodskih epizoda oko pisanja te Zelene čoja Montenegra i kako je ona zapravo nastala. A onda se posle Džumhurove smrti došlo do to sudske tužbe, i onda su se dva prijatelja, jedan u tom trenutku mrtav, a drugi živ, našli u sudnici, i to je bilo onako dosta čehovljevska priča, neka i pozicija.
I onda su poravnali.
I onda su se kao poravnali, i zaista tu je zanimljiv opis te žene koja kuca to poravnanje. Šta ona u tom trenutku osjeća dok ubada slave na toj mašini o poravnjanju, pomirenju ili prekidu, uslovno rečeno, rata između Kapora i mrtvog Džumhura.
Da, veliki broj. Ovde je galerija likova u vašoj knjizi, pa se pominju imena i Koče Popovića i zanimljiva anegdota, nemamo sad vremena o tome da pričamo, koja je u vezi sa njim. Kako on mora po protokolu da deluje, da živi, a u stvari želi da bude slobodan, potpuno slobodan čovjek. I kad odluči da bar u jednom momentu ostvari svoju želju, ponovi se istovetna situacija koja ga prati sve vreme.
Pa u Kaporovoj školici zaista galerija likova prisutna od Stojana Aralice slikara ili Peđe Milosavljević i te njihove njujorske epizode koje su bukvalno božanstvene, pa do Koče Popovića, do
Gvozdenovića i njegovih osobina kad proda sliku.
Pa zanimljive su i te priče o učiteljima slikarstva mome Kapora. To je to takođe divne epizode od srednje škole pa do fakulteta likovnih umetnosti.
A na koju adresu, evo to će biti zanimljivo, on je rođen u Sarajevu, žive u Beogradu, boravio u svim velikim evropskim centrima, poneo sva ta iskustva. A zanimljiv je podatak da u momentu kada on konkuriše da bude primljen na Beogradsku likovnu akademiju, njegova adresa je jedno malo, malo mesto koje on intimno obožava i ponaša se u skladu sa svim principima tog mesta.
To je samo Bajmok u Vojvodini, gde se zapravo naselio deo porodice Kapor, odnosno njegov stric. I onda je on provodio tamo leta i na neki način tu osvajao slobodu, kao što dečaci osvajaju slobodu na selu i imaju neke prve spoznaje i o ljubavima i o slikarstvu i o igri i o zavođenju i svema ostalom. On je iz tog sela došao na prijemni ispit koji je akademiju upisao iz trećeg puta, jer je dva puta njegov otac zapravo sprečio da ga prime, jer je verovao da se slikarstva ne može živeti, tako da to bio jedan kamen spotican između njih, oca i sina, ali na kraju je momčilo pobedi upisavši slikarstvo.
Da, pomenuli smo oca i ranije u ovom našem razgovoru, ali otac je imao veliku ulogu u njegovom životu, iako, rekla sam, nije često bio fizički prisutan, ali mu je pomagao i materijalno uvek i savetom i gestom, tako da je moma imao ipak jednu podršku od čoveka koji je...
Da, dobar je taj savjet, mi se jako sviđa očev, kada je on slavan u Dubrovniku, preplanu, u beloj košilji, sve mu ide fenomenalno na svim mogućim planovima i otac ga pogleda tako slavnog i srećnog i kaže mu moraš staviti jedan kamen u cipelu, stalno nešto mora da te žulja.
Da.
I zaista mora nešto te žulja da bi išao napred i da bi se...
Da, i time da završimo naš razgovor, isteklo nam i vreme. Hvala vam, Aleksandre. Naš gost je bio Aleksandar Đuričić, pisac Kaporove školice. Rekli smo, izdavač je
Vukotić
Medija, a današnju emisiju su realizovali tonski, je to učinila Vesna Tošović, muzički urednik je Tatjana Kusanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.